rigtig meget til at skulle være sammen med jer i dag. Det er faktisk dejligt at komme op og opleve, at I ingen medlemmer har. Fordi jeg havde faktisk også lavet en dobbelt aftale. Jeg skulle først have været her den 28. Men da jeg faktisk på ferie med min familie. Så det var rigtig dejligt at opleve, at det kan ske andre steder end hjemme i tændt familie. Så jeg har glædet mig til at komme, og da jeg så kom ind ad døren her, der stod åbent ind, den første jeg så, det var Scott. Og det var sådan en rigtig dejlig hilsen hjemmefra af. Scott har jo boet i i Fredericia en del år og boet sammen med vores ældste søn Peter. Så det var sådan en rigtig dejlig hilsen at få Scott og se, at du var her. Det blev jeg rigtig glad for. Ja, det er rigtigt, som Johnny siger. Jeg har været lidt langt omkring, hvor jeg skulle prædike fra, og hvad jeg skulle sige. Emnet, jeg fik, da Johnny han spurgte, med at ville komme, det var at elske dig selv som din næste. Elske dig selv. Og det er et emne, jeg i grunden beskæftiger mig rigtig meget med på Bibelskolen, hvor jeg leder rådgivningsskolen. Jeg underviser meget i rådgivning og sjælesorg, og har rigtig meget terapi med mennesker, både fra skolen og ude fra landet af. Det er nok mit hjerte. Det at arbejde med rådgivningen. Så var jeg meget langt omkring igen, og så endte jeg tilbage ved at elske dig selv. Så det bliver emnet for i dag. Så jeg håber, at det er det, jeres hjerte er indstillet på at lære os i dag, at vi skal elske os selv. Fordi Herren elsker os utrolig meget. Scott, du havde en inspiration fra i går. Gider du ikke komme og dele den og møde det i dag? Med ærlighed. Mm-hmm.
Når man står her, så virker det, som om jeg er sådan her. Hallo, kan jeg høre, hvad jeg siger? Og i går, når jeg sad og forberedte mig, det siger man altid. I går, da jeg sad og forberedte mig. Det gør jeg så i går. Og så fik jeg det sådan, at man nogle gange, så lyver man lidt over for sig selv. Sådan med, altså, man er ikke altid ærlig over for sig selv med, hvordan man har det egentlig med Gud lige for tiden. Sådan. Så fik jeg det bare, at vi skal være ærlige over for hinanden. Altså, vi skal være ærlige over for os selv. Og simpelthen bare sige det, som det er. Hvis det går skidt. Hvis det ikke går skidt. Eller sådan. Så må man bare sige det, som det er. Og ja, det var egentlig bare det.
Da jeg hørte Scott, han sagde det her omkring ærlighedstænken. Det passer bare så godt. Det passer så godt ind i min prædiken i dag. Det, jeg gerne vil, er, at du er ærlig. Det kommer ikke an på, hvad jeg siger, eller hvordan du ser ud, eller hvem der sidder ved siden af dig. Det kommer an på, hvordan du har det med Gud, og den ærlighed, du har over for ham. Kurt har jeg med hjem fra Fredericia. Kurt er en dejlig, skøn profet også. Hun fik et ord i går, og det vil jeg faktisk gerne have, du deler nu, Kurt, også, fordi det er også i forlængelse af min prædiken. Det er en god måde at lave sin prædiken på, hva'?
Meget lignende, den der. Jamen, jeg så en film i går, og så kom der et meget mærkeligt billede, der ikke havde noget med film at gøre. Og jeg så en blomst, og lige pludselig så blev alle bladene pillet af, en efter en efter en. Til sidst var der altså kun stilken tilbage. Så tænkte jeg, det var da mærkeligt. Og Så tænkte jeg ikke mere over det. Men i nat, jeg har sådan noget med, at jeg ligger meget vågen om natten og beder meget og sådan noget. Og der fik jeg så et andet billede med to kufferter. En lille og en stor kuffert. Og i den ene kuffert var der fyldt med sten. Jeg tænkte, nej, det var da underligt. Og han kom til en butik. Og han skulle have en større kuffert til alle de her sten, fordi der var jo ikke plads i den lille. Så han gik ind og købte en større kuffert. Så inderhaven spurgte, hvad han skulle bruge alle de sten til og sådan noget, men det svarede vedkommende ikke på. Og så tænkte jeg, nå, okay. På de sten, der kunne der stå had. Der kunne stå selvmord, der kunne stå mange ting på dem. Jeg ved det ikke. Men de sten, de kan laves om til, at i stedet for, der står had, så står der kærlighed. I stedet for selvmord, så står der liv. Det er pludselig blevet lavet om til meget positivt. Og så kom igen billedet med den stilk. Men er vi villige til at lade det gamle dø? Og så simpelthen lade det gamle liv dø, og så starte på noget nyt helt forfra, og så blive til noget endnu smukkere.
Jeg vil gerne have, at I har de to ord i jeres hjerte, mens jeg taler her i formiddag. Det, jeg skal tale ud fra, det er Esajas 58. Jeg er der har Bibler med. Prøv at slå op på Esajas 58. Jeg har været kristen nu i snart 25 år, tror jeg. Jeg blev kristen, efter vi har fået vores første søn, Peter, og vi gik igennem en separation, Allan og jeg. Og jeg flyttede ud til Vestjylland. Jeg er ked af Miriam, ikke jeg er her i dag. Miriam fra jeres menighed. Jeg boede faktisk i deres familie. Og der mødte jeg Jesus og blev frelst. Og så skulle Peter og jeg hjem og flytte ind et andet sted. Vi havde fået en lejlighed og skulle flytte ind i. Og da vi kom hjem og skulle pakke vores ting, så sagde Allan, jeg har forresten mødt Jesus. Og det var meget, meget mærkeligt at komme hjem og opleve, at min mand der havde mødt Jesus. Gud havde begyndt at tale til ham om at tage den der sorte bog ned, han havde, der stod på hylden. Og han var begyndt at læse i sin bibel. Og der stod vi som to nyfrelste og tænkte, hvad så? Vi kendte ikke så mange kristne på det tidspunkt, som var skilt. Og vi var lige blevet kristne. Så vi sagde, vi giver det en chance mere. Og det har vi så gjort, og her er vi i dag mange, mange år efter og er dybt taknemmelige. Kort efter, at vi var blevet frelst, begyndte vi at komme i Apostolsk Kirke i Fredericia. Vi troede kun, der var en Apostolsk Kirke i Kolding, fordi det var det eneste, vi havde hørt om. Men der i Kolding, der sagde, at vi synes, det er meget lettere, at I kommer i Fredericia, for det er der, I bor. Så det gjorde vi så. Og kort efter, så havde vi en kampagne med en prædikant, I kender ham godt, Jens Peter Pedersen. Og jeg havde det rigtig, rigtig dårligt, og vi var igennem nogle trælse ting og opbygning af vores liv, og en fase, hvor det var rigtig svært. Og han talte lige ind i mit hjerte, og så gik jeg til forbøn, som vi så tit gør som kristne. Og så sagde han, jeg har det her ord til dig, Esajas 58, fra 5-11. Og det er faktisk blevet mit livsværk, som jeg har, eller livsord, som jeg har levet mit liv ud fra alle årene. Og selv da jeg står her 25 år efter og læser de her ord, så siger jeg, at det er bare mit liv. Det er sådan, jeg lever det, og det er sådan, jeg gerne vil blive ved med at leve det. Og så sagde han til mig, ved du hvad, Birgit, begynd du at hjælpe nogen, der har det dårligere end dig selv. Og jeg tænkte, yes. Og der begyndte min tjeneste faktisk. Begynd du at hjælpe nogen, der har det dårligere end dig selv. Det er med hele tiden at kigge på, hvordan du har det. Gud, han skal nok læge dig. Men begynder at række ud, og i kraft med, at du rækker ud, så vil Herren også læge dine sår. Og det er faktisk det, der er sket. Og det er derfor, at jeg er rigtig glad for, at det er de ord, som Herren har mindet mig om til i dag. Så lad os prøve at læse dem sammen. Esajas 58, vers 5. Tror I, det er den faste, jeg ønsker, at mennesker skal springe sit læme, hænge med hovedet som et siv og ligge i sæk og aske? Er det det, I kalder faste, en dag til Herrens behag? Nej, den faste, jeg ønsker, er at løse ondskabslænker og springe ågets bånd, sætte de undertrykte i frihed og bryde hver åg. Ja, du deler dit brød med den sultne, giver husly til hjemløse stakler. At du har klæder til den nøgne og ikke vender ryggen til din egne. Der skal dit lys bryde frem som morgenrøden, og dit sår skal hurtigt læges. Og det kan jeg bare kun sige amen til, det er det, der er sket i mit liv. Altså, i kraft med at begynde at række ud, kan begynde Herren at læge mit liv. Og det er det, jeg gerne vil sige til jer i dag også. Herren vil læge jer, men han vil også, at du skal gå videre. Der kalder du, og Herren vil svare. Der råber du om hjælp, og han siger, her er jeg. Hvis du fjerner året og holder op og peger fingre og taler ondt, og rækker den sultne dit brød og mætter den forkudet, så skal dit lys bryde frem i mørket, og dit mulm bliver til højlys dag. Herren vil altid lede dig. Selv i øde egne vil han mætte dig. Han vil styrke din krop, så du bliver som en frodig have, som et kildevæld, hvor vandet ikke svigter. Det var de ord, jeg fik for mange år siden, og det er de ord, som stadigvæk lever i mig i dag. Jeg vil ikke tale om hele den her passage, fordi så kunne jeg nok lige have rigtig meget længe og holde en hel uges konference. Det jeg gerne vil, det er, at jeg vil tale omkring vers 11, hvor der står sådan her: Herren vil altid lede dig, selv i øde egne vil han mætte dig. Han vil styrke din krop, så du bliver som en frodig have, som et kildevæld, hvor vandet ikke svigter. Det er Guds løfter til dig og mig. Han vil altid lede dig. Han vil lede dig, fordi han elsker dig rigtig, rigtig meget. Han vil mætte dig, fordi du betyder utrolig meget for dig, ham. Og han vil styrke din krop, fordi han har omsorg netop for dig. Og det er de tre ting, jeg gerne vil tage udgangspunkt i dag. Han vil lede dig, han vil mætte dig, og han vil styrke din krop. Så vi bliver som den have, som er fyldt med skønne planter, og som vi selv kommer til at elske, men andre kan også nyde synet af den. Men hvis vi ikke selv nyder synet af den, så er det meget svært at skal præsentere den for andre. Så det er det, jeg gerne vil tale om i dag. Herren, han vil altid lede dig. Jeg kom til at tænke på, da jeg forberedte mig, så kom jeg til at tænke på, da israelitterne skulle ud af Egypten og var i ørkenen, hvordan Gud han bare ledte dem med en skysøjle og en ildsøjle. Han ledte dem bare hele vejen igennem. Og så vil han også lede os hele vejen igennem. Der er bare det i det, at der er en ting, der er nødvendigt. Og sådan er det tit med Herren. Han vil lede os, og vi er ikke så glade for de der mænder. Men de er der altså bare. Men vi er nødt til at lytte. Hvis vi skal ledes, så må vi altså også lytte. Og for mig at lytte, det er at være stille sammen med Gud, sidde sammen med ham, være sammen med ham og høre, hvad han har at sige til os. Jeg vil gerne læse et skriftsted mere, som jeg i grunden holder utrolig meget af. Det er fra 1. Samuel. Jeg håber, det er okay at læse nogle skriftsteder i dag. Er det det? Jeg håber, I har spildt mig med, så I kan slå op. 1. Samuel kapitel 3. Og der står sådan her fra 1-10. Jeg tror, at nogle af jer kender det rigtig godt, og for andre er det måske nyt. Det er omkring Samuel, en lille ung fyr. Da unge Samuel nu gjorde tjeneste for Herren under Elis opsyn, på den tid lød Herrens ord sjældent, og syner var ikke almindelig. En gang skete der dette. Eli lå og sov, hvor han plejede, og hans øjne var begyndt at blive svage, så han ikke kunne se. Men Guds lampe var endnu ikke slukket, og det er den heller ikke i dag. Vi har Helligånden i os. Guds lampe er bare ikke slukket ind over os, og vi har ånden til at lede os. Og Samuel sov i Herrens tempel, hvor Guds ark stod. Der kaldte Herren på Samuel, som sagde ja, og løb hen til Eli og sagde, du kaldte på mig, her er jeg. Men han sagde, jeg har ikke kaldt, læg dig til at sove igen. Så gik han hen og lagde sig, og igen kaldte Herren Samuel. Han stod op og gik ind til Eli og sagde, du kaldte på mig, her er jeg. Men han svarede, jeg har ikke kaldt min søn, jeg gik dig til at sove igen. Samuel kendte nemlig endnu ikke Herren, og Herrens ord var endnu ikke blevet åbenbart for ham. For tredje gang kaldte Herren Samuel. Han stod op og gik hen til Eli og sagde, du kaldte på mig, og her er jeg. Derfor stod Eli, at det var Herren, der kaldte på drengen, og han sagde til Samuel, gå hen og læg dig og sov, og hvis der bliver kaldt på dig igen, skal du sige, tal Herre, din tjener hører. Det er det, jeg vil så gerne, at vi får fat i dag, at hvis vi skal ledes af Gud, han står her i Esajas, at han vil lede os. Og hvis vi skal ledes af Gud, så er vi simpelthen nødt til at have øre og høre med. Og i sin visdom, så tror jeg faktisk, at Gud han har givet os to ører og en mund. Jeg tror simpelthen, det er Guds visdom, at vi skal være og lære at lytte dobbelt så meget, som vi taler. Jeg ved ikke, hvordan I har det i jeres bønsliv, men jeg har det nogle gange sådan, at jeg har en frygtelig masse bedeemner, og så går jeg ind sammen med Herren, og så bla 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 bla. Amen, og så går jeg. Jeg ved ikke, om I kender til det, men det kender jeg i hvert fald meget godt til. Og så glemmer jeg bare lige at sætte mig ned og lytte til, hvad det er, Herren har at sige til mig. Og så går jeg glip af al velsignelsen, fordi den kommer først der. Det er først der, når vi går ind og lytter, at vi kan blive ledt. Det er først der, hvor vi går ind og lytter og siger, ja Herre, jeg hører, at vi kan blive mødt, og vi kan begynde at gå for det, der ligger foran os, som Herren har til os. Og Gud, han taler til os på rigtig, rigtig, rigtig mange måder. Han taler jo ikke bare lige der, men han taler faktisk også gennem ordet. Jeg har tit læst et ord her, og så er det ligesom om, der er en sætning, der bare springer ud i hovedet. Jeg ved ikke, om I har oplevet det. Men Gud, han taler gennem sit ord. Gud, han taler gennem Helligånden. Den der lille, bitte, bitte, bitte steppe. Har I oplevet det nogle gange, at Helligånden kan komme og tale til jer? Jeg tror, det var det, Kurit oplevede i aftes, da hun så den film, at Helligånden begyndte at tale til hende. Helligånden er noget nærværende. Helligånden er en vigtig del af vores liv. Og hvis du ikke kender ham, og hvis du ikke er fyldt med ham, og hvis du ikke er døbt i Helligånden, så vil jeg bare sige til dig, bliv det. Det er muligt for dig. Tal med Johnny om det, eller hvem der er leder her i menigheden ellers, om at det vil du gerne have, fordi det er åbenbart for dig. Gud han taler gennem andres råd. I ordsprogene 12:15 står der, at den vise lytter til råd. Jeg vil gerne være vis, men det gør så også, at jeg må lytte til andres råd. Jeg ved ikke, om du har en, du har givet taleret ind i dit liv, men jeg tror faktisk, det er vigtigt. Hebræerne 13:17 taler om at adlyde din vejleder. Du skal adlyde din vejleder. Vi har brug for andres råd, fordi mænd og kvinder af Gud har også noget, de kan give dig for Gud. Lad være med at stoppe op og sige, ah, det vil jeg ikke. Giv andre taleret ind i dit liv, så der er nogen, der kan være med til at lede dig på den måde. Gud han taler også gennem drømme. Jeg ved ikke, hvor mange af jer her, der drømmer drømme. Men det er noget, vi skal, os kristne, vi skal drømme drømme. Da Josef fandt ud af, at Maria ventede Jesus, det var noget af en ups, fordi det var uden for ægteskabet, ikke også? Så han ville ikke gifte sig med hende. Og så kom Gud til ham i en drøm, og sagde, du skal ikke bekymre dig. Det er bare mig, det her. Og Josef var lydig over for den drøm. Så Gud taler også gennem drømme. Og vi skal lægges efter at få drømme, som kan være med til at vejlede os. Og så er det bedste Gud, han sender os engle på vores vej. Han sendte en engel til Maria. Gud, han leder gennem engle til dig og mig. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har haft besøg af engle. Er nogen af jer, der har haft besøg af engle? Jeg tør at række en hånd op og sige, ja, det har jeg. Nej. Nå, så tør jeg. Jeg har haft besøg af engle, det er jeg helt bestemt sikker på. Vi boede ude på en lille landejendom, mens børnene var små. Den var en jordhule, da vi flyttede ud, og vi skulle lave den i stand. Og jeg arbejdede på sygehuset på fødeafdelingen, og var kommet hjem fra en nattevagt og skulle i seng. Og det hele rodede, og vi havde et rum at være i, alle ungerne og alderen og jeg. Og der lagde jeg mig til at sove. Jeg låste døren, det var ude på landet, så jeg skulle ikke have, der kom nogen. Og lige pludselig så stod der en mand i mit soveværelse, og jeg tænkte, nå, så må jeg jo hellere stå op. Og bagefter tænkte jeg, hvis det havde været en hvilken som helst anden mand, så tror jeg, jeg ville have skrevet eller andet. Jeg tænkte, det var rigtig frygteligt og farligt det her. Han sagde, Birk, du skal stå op. Han kendte mit navn. Du skal stå op. Og jeg stod op, og jeg tog mit tøj på, mens han stod der. Jeg havde jo nattøj på. Du skal stå op. Og jeg stod op og tog nattøj på, så sagde han, det brænder i dit hus. Og så tænkte jeg, det vi havde stråtag på det hus, og vi var ved at få tækket om. Så jeg løb op af trappen op på loftet. Nej, jeg råbte næsten, du skal komme her, du skal komme ud i badeværelset. Derude, det brænder. Og da jeg så kom ud i badeværelset, så var der ild i vores tørretumbler. Jeg havde tændt den, inden jeg gik hen og sov. Og så blev jeg rigtig bange, så jeg råbte lidt, åh, hvad skal jeg nu gøre? Jamen, du skal da ringe til Falk, sagde han. Og det var jo rigtigt, selvfølgelig skulle jeg ringe efter brandvæsenet. Så jeg gik ind og ringede efter brandvæsenet, og da jeg så skulle til at vende mig, så var han væk. Pist forsvundet. Helt væk. Den dag i dag, når jeg står her, så får jeg gåsehud, fordi det var bare så nærværende. Jeg ved, hvordan han så ud, jeg ved, hvad tøj han er på, men det, jeg lå allermest mærke til, det var hans øje. Men han var bare væk. Og det er den måde, Gud også leder os på overnaturligt. Gud, han vil lede os overnaturligt. Det er ikke bare mig, men det er også jer. Det er det ønske, jeg har for jer i dag, at Gud, han også virkelig må lede jer overnaturligt, fordi han vil lede dig. Og det står der her i Jesajas 58, og jeg tror på det, der står i min Bibel. Han vil lede dig. Om det er gennem drømme, ord eller andre eller engle, det er faktisk lige meget. Men det er bare vigtigt, at vi tager det overnaturligt med, og han vil lede dig. Hvis vi går ned til det næste her i Jesajas 58:11, så står der, han vil lede dig, selv i øde egne vil han mætte dig. Det kan godt være, at du er et sted lige nu, hvor du tænker, at det er rigtig, rigtig øde, og det er rigtig, rigtig træls at være her. Jeg synes slet ikke, det er sjovt. Der er ingen liv, der er ingen glæde, alt er dødt. Men Herren, han kan skabe liv ud af noget af det, der er dødt. Husk på synet, Gud fik stilken, blomsten, der har tabt alle bladene. Og ud af det vil Gud skabe noget nyt. I din have, i dit liv, vil Gud skabe noget nyt, hvis du er ærlig og siger til ham, det er sådan, jeg har det. Gud, kom og mød mig der. Gud kan ikke med uærlighed. Vi er nødt til at være ærlige og sige, Gud, jeg er i en ørken. Så han vil mætte dig, også i dag, af den her, der skræller. Er det bedre at tage den her og bruge det? Det her problem, det har vi også på højskolen, så det er ikke særlig okay for mig. Forberedt mig, der læste, der stod, at han vil sørge for dine behov. Gud, han vil sørge for dine behov. Han vil ikke sørge for det, du beder om. Nogle gange beder vi det om de underligste ting. Jeg kan huske, at jeg arbejdede i juniorklubben en gang for mange år siden. Der var der en dreng, der blev ved med at bede om en cykel. Og han fik bare ikke den cykel, og han var bare så ked af det. Det er ikke sikkert, at Gud altid giver os det, vi beder om. Men han vil sørge for dine behov. Og det er faktisk to forskellige ting. Han vil sørge for dine behov. Og igen tænkte jeg på israelitterne, der var der i ørkenen. De fik manna, og de fik vakler. De havde, hvad de havde brug for. Og det vil Gud også give dig derind, hvor du føler, at der er øde og tomt og ingen liv. Der vil Gud begynde at så noget nyt. Så nyt liv, så du kan blive mættet og mættet i overflod. Det er ikke kun vores maver, der skal være mættet. Det er rigtig, rigtig, rigtig dejligt. Min familie havde rigtig meget huske morsdag i dag, så jeg kom op til et veldækket engelsk morgenmadsbord med scrambled egg og rundstykker og basser og hvad der nu ellers var. Så da jeg tog afsted, så var min mave rigtig, rigtig mæt. Men det er ikke kun det, Gud han taler om. Det er ikke kun at få mættet vores mave. Det er også at få mættet vores åndelige behov. Og Gud han ønsker, at vi skal have mættet vores åndelige behov. Prøv at læse med mig i Matthæus 4:4, der hvor Jesus er i ørkenen. Hvor han bliver fristet i ørkenen af fjenden. Og så står det sådan her i Matthæus 4:4. Men Jesus svarede, der står skrevet, at mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, som udgår fra Guds mund. Vi skal ikke leve af brød alene. Vi skal også have et åndeligt liv, hvor vi kan blive mættet, du og jeg. Vi skal søge Gud, som vi gør nu her til møde. Vi kan gå til konferencer, vi kan tilbede, vi kan lovsynge, vi kan læse vores ord. Men vi kan også sætte os bare og være sammen med Gud og blive mættet der. Jeg hørte en prædikant, vi havde på højskolen. Vi har jo sådan en forret, at vi har temauger på højskolen, hvor vi får cremet af cremet. Så måske skulle I overveje en gang imellem at tage på højskolen. Det var sådan en lille reklameindstød. Nu går jeg over til temaet igen. Der var en prædikant, som fortalte om en forstander, som i grunden var blevet ret tør i sit åndelige liv. Så selv forstander og leder kan faktisk blive tør i sit åndelige liv. Vidste I det? Ej, det ved jeg, fordi jeg har været tæt på det i mange år. Vi kan også blive tørre. Vi kan også være, at vi føler, at vi er i ørken, og der bare ingen liv er. Og han sagde så, at han havde mødt en pastor. Det var i USA eller England, så det er altid langt væk der, hvor vi kender dem, og det er rigtig godt. Og han havde så besluttet sig med sin kone, at hver dag, når han kom hjem fra arbejde, så ville han tage en time sammen med herren. Og konen skulle nok passe telefonen og børnene, så han ikke blev forstyrret. Og der satte han så ind og var sammen med herren for at få med det sit åndelige liv. Og han sad der en dag, han sad der to dage, han sad der en uge, han sad der tre uger, han sad der fem uger. Han sad der en måned, han sad der to måneder, han sad der fem måneder. Og så da han havde siddet der seks måneder, så begyndte herren at tale til ham. Han var bare trofast. Han ventede. Han læste sin bibel, han bad lidt, men han sad bare der stille og var sammen med herren og ventede på ham. Og det skete på en underlig måde, fordi lige pludselig tænkte han, har jeg glemt tagrenderne i alt det her med bare at være sammen med herren? Har jeg forsømt mit hus? Fordi det begyndte at dryppe ned på hans skulder. Og så sagde herren, nej, det er mig, der græder over dig. Fordi du har været så trofast. Og ved hvad, det Gud længes efter og ønsker for dit og mit liv, det er, at vi er så trofaste, at vi kommer derind og venter bare sammen med ham. Fordi det er det eneste sted, du og jeg kan blive mættet. Vi kan fylde os med meget andet bras og ravelse, men det er kun der, der sammen med Herren, at vi bliver mættet. Og ville jeg gerne, at den dag skulle stå på min gravsten, hun var trofast til det sidste, at det var Herrens ord over mig. Og det er det, han ønsker i den ærlighed, Scott taler om, og det nye liv, Kode taler om, at du er trofast, og du søger ham. Vi kender det også fra et andet sted i skriften omkring Martha og Maria fra Lukas 10. I kan læse det, når I kommer hjem. Jeg vil ikke læse nu. Lukas 10, 38, hvor der står om de her to søstre, der fik besøg af Jesus. Og som husmor, så ved jeg godt, hvordan det er at få besøg af mennesker. Vi suser rundt, og vi vifter lige lidt af støvet væk, og vi skal nå at handle ind, og vi skal nå at lave mad, vi skal nå at dække bord, og hvis vi er rigtig gode, så sætter vi også blomster på. Og så er vi rigtig, rigtig trætte, når gæsterne kommer. Og sådan var Martha. Og der var ikke noget galt med Martha. Men Maria, hun satte sig bare ned for Jesu fødder, fordi hun havde brug for at lytte. Hun havde brug for at blive fyldt. Hun havde brug for at høre, hvad det var, Herren sagde. Og om hende, siger Jesus, hun har valgt den gode del. Hun har valgt den gode del, fordi der blev hun mættet. Der blev hun fyldt op. Og det er der i Guds nærvær, vi kan blive mættet og fyldt op. Vi må selv søge det. Gud kommer ikke altid og planter dig og siger, sidde så stille. Det kan godt være, at han nogle gange gør det, men det er ikke ret tit. Du må vælge at ville det. Du må vælge at sidde der og lytte. Jeg står i salme 84, 11, et skriftsted, jeg holder meget af. En dag i Herrens forgård er bedre end tusind, jeg selv har valgt. En dag i Herrens forgård er bedre end tusind, jeg selv har valgt. Vi må være der i Guds forgård, fordi kun der skabes din identitet. Kun der finder du ud af, hvem du er. Kun der forstår du, hvor højt elsket du er. Og kun der er der let om at finde. Jeg har arbejdet med rådgivning i 10, 12, 15 år snart efterhånden. Jeg havde sådan håbet på, at Vibeke Møller var her. Jeg startede i sin tid med at være følge Vibeke Møller i Kris, og så arbejdede det videre derfra. Jeg har arbejdet i rådgivning så mange år, og jeg ved, at min snak måske kan bringe mennesker en vej, men det er kun Gud, som kan gå ind og læge det, der er allermest brudt, det, der er allermest ødelagt. Og det er også det, jeg selv har oplevet i mit eget vidnesbyrd, at det er kun Gud, der kan gå derind i dybet og læge. Så derfor er det så vigtigt, at vi søger hans nærvær, fordi han er at finde. I første Samuel stod der, at hans lampe var ikke slukket endnu. Og Guds lampe er ikke slukket over os, han er at finde endnu. Men vi skal søge ham, og vi skal sætte os ned og lytte. Hvis vi går lidt videre i skriften her, så står der, at han vil styrke din krop. I kan læse det igen. Det er godt at repetere tingene. Nogle gange sidder de bedre fast. Det gør de i hvert fald for mig, der er kommet i den her alder. Nogle gange skifter tingene altså lige. Jeg står, han vil styrke din krop, så du bliver som en frodig have, som et kildevæld, hvis vand ikke svigter. Han vil styrke dig. Han vil styrke din krop. Og når jeg står heroppe foran jer, så er det min krop, I ser. Der er ingen af jer, der ser, hvad der foregår herinde bag næsen. Vel? Det, der er her, det er en skal, det er en skabelon. Det er den grænse ud til omverdenen. Det vil han styrke. Han vil styrke hele mig, så jeg bliver som en vandrig have med et kildevæld, som aldrig svigter. Han vil opbygge mig. Han vil læge mig. Og det vil han også med dig. Han vil opbygge dig. Han vil læge dig. Han vil styrke din krop. Han vil give dig styrke. I den engelske står der, han vil keep you healthy. Han bevarer dig sund. Og det er ikke sikkert, at det er et sundt legeme. Det kan godt være, at det er et sundt hjerte i stedet for, han taler om. Jeg har lige læst den her bog, Et velsignet barn. Og der er sådan en sætning, der bliver ved. Det er en roman, og den er rigtig god. Jeg elsker at læse romaner i min ferie. Og komme væk fra alt det andet, jeg ellers beskæftiger mig med. Så står der sådan noget her, som minder mig så meget om det, jeg arbejder med til daglig. Står der her, hvem har for øvrigt sagt, at en hånd, som rettes ud, er mere fantastisk end et hjerte, der heles? Er det ikke en utrolig sætning? Hvem har for øvrigt sagt, at en hånd, som rettes ud, er mere fantastisk end et hjerte, som heles? Og når Gud han siger, at han vil keep you healthy, han vil bevare dig sundt, så er det for mig vigtigt, at vi har et sundt hjerte. For det er derudaf, livet springer. Det er derudaf, vores have bliver vurderet på, om det er skønt eller ikke skønt. Det er derudaf, det kommer, om vi føler os elsket eller ikke elsket. Du skal blive som en frodig have med et kildespring, hvor vandet ikke svigter. Men der er bare nogle haver, hvor der er en masse ukrudt. Og der er også nogle haver, der er fyldt med ødelagte planter. Og det tror jeg også, der er her i dag. Jeg skulle lave et interview til Stenum menighedsblad her for nylig, og så blev jeg spurgt om, hvad er det største problem, du møder i rådgivning? Og det var rigtig svært for mig at sige. Men et af de problemstillinger, jeg altid møder, det er ødelagte planter, fyldt med mindre værd og forkastelse. Mindre værd og forkastelse vil jeg komme tilbage til, men det er nok en af de ting, som er mest ødelagt ind over mennesker i vores liv i dag. Og jeg ved ikke, hvordan du har det i din have. Jeg ved ikke, om der er ukrudt og ødelagte planter. Men da jeg skulle forberede det her, så kom jeg til at tænke på, Birgit, hvad er ukrudt i grunden? Hvad kan ukrudt i vores have være? Jeg ved ikke, hvor mange af jer herinde har have. Hvor mange kender til skvaderkål? Det er rigtig bøvlet. Du får fat i den ene ende, og så trævler du det op. Og så lige pludselig ender du ind i naboens have. Og så kommer jeg til at tænke på, nogle af os er skvaderkål i vores liv. Og nogle gange angriber vi andre for, at det er deres skyld. Vi ender inde i naboens have. Det kan godt være, det er andres skyld, at vi har skvaderkål i vores have. Men det er faktisk vores ansvar at få det ryddet op. Det er ikke naboens. Det er dit ansvar, at du får ryddet op i din have. Og hvis vi har ukrudt i vores have, så kræver det disciplin. Så må vi ned og grave. Jeg hader at gå i haven. Det må jeg ikke sige til alle andre. Jeg kan bare faktisk slet ikke lide det. Jeg synes, det er rigtig træls. Man får beskidte fingre, og man får ondt i ryggen. Men jeg kan godt lide at gå ud og plukke blomsterne. Det synes jeg er dejligt. Men jeg ved også, når vores have skal være fin til ferien, så er vi nødt til at begge to derude og hjælpe sig. Og haven skal gøres ren, og det er noget disciplin, og det er noget, der må gøres. Og sådan er det også, hvis du har ukrudt i din have. Hvis der er noget i dit liv, som ikke er, som det skal være, så må du ned på knæ og få det ryddet op. Så må du rende den der skvald og kål helt til ende og få roden op. Ukrudt kan være mange ting. Ukrudt, det kan være synd. Ej, Birgit, vi er i en apostolsk kirke i Aarhus, der er det ikke synd. Jamen, det har vi altså i Fredericia, der jeg kommer fra. Det har vi altså der. Der kan vi godt have synd i vores liv. Og synd, det kan være meget, mange ting. Jeg tænkte på her, da jeg forberedte mig i går. Synd er faktisk, hvis vi pynter lidt på sandheden. I Bibelen, der hedder det at lyve. Vi kan godt nogle gange pynte på sandheden. Nogle gange kan vi også komme til at sladre. Hvem herinde har ikke prøvet at sladre? Må du gerne række din hånd op, så vil jeg gerne lære af dig. Det er synd. Det er synd at tale kritik og bagtagelse. Det er synd at tale dårligt om det næste. Det er ukrudt i din have, og det skal ryddes op, så din have bliver en flot have. Synd kan også være skjult. Er der nogen af jer, der kender de der flotte æbler, man nogle gange kan få ud i haven om sommeren, når man kan puske det helt røde? Nogen af jer, der kender det? Lækkert. Og så får man bidt i det, og hvad er der inde i? En orm. Er det en halv orm? Så er det endnu mere ulækkert. Hvis der er en halv orm. Man bider den over, og så er der en halv orm derinde i. Og sådan kan skjult synd i vores liv være. Det kan se så pænt ud på overfladen. Står hun der og prædiker, og hende der, hun har profetier, og ham der og leder alt regnskab i menigheden. Det ser så flot ud på overfladen, når hun kommer ind, så er ormen der. Og den eneste, der har ansvar for ormen ud, det er dig. Orm kan være mange ting. Orm kan være seksuel umoralitet. Orm kan være, at du surfer på nettet, når alle de andre går i seng, og hupter, så er du lige inde på nogle af de sider, hvor du ikke skulle være. Det kunne være synd. Skjult synd. Det kunne være, at du havde en spilleglæde, som gik ud over din økonomi. Der er mange ting, som kan være skjult synd. Man er nødt til at af med det. Og det er kun der, hvor vi begynder at rydde op. Jeg havde bestemt, at jeg ville have sådan en stor dose Roundup med i dag, men jeg kunne ikke lige finde den i farten, når jeg skulle afsted. Fordi det er det Gud, han ønsker, at vi skal have Roundup i vores have, så vi får alt den ukrudt ud. Men der er ikke andre end dig, der kan gøre det. Det er heller ikke andre. I kan ikke gøre det i min have. Der er jeg nødt til selv at gøre det. Så er der ødelagte planter. Det var der, jeg havde tænkt, da jeg sådan sad og bad lidt over det i dag. At ødelagte planter, det er noget, der gør ondt. Når en plante er ødelagt, så kan den ikke vokse sådan, som Gud vil. For Gud, han vil gå ind og ødelægge de ødelagte planter. Han vil gå ind og læge dem. Og du kan sige, Birgit, hvad er ødelagte planter så? Noget af det, som ødelægger mennesker, det er negative ord. Liv og død er tungens vold, siger Ordsprogens bog. Negative ord, der er talt ind over os. Du er dum, du er grim, du er tyk, du duer ikke til noget. Talte en gang med en dreng, han sagde, min mor sagde en gang til mig, at jeg skulle have været en pige. Hvordan tror du, det unge menneske havde det, at sådan et ord blev talt ind over dem? Da jeg var en ung teenager, jeg gik i realskolen, så gammel er jeg. Jeg ved ikke, om nogen af jer, der husker realskolen, men jeg gik i 3. real. Og så havde jeg en matematiklærer og fysiklærer, der sagde til mig, ved du hvad, du bliver aldrig til noget. Det var jo vældig. Og det begyndte jeg faktisk at tro på, og jeg begyndte at leve det ud. Nogle gange kan negative ord, der er talt ind over os, blive en sandhed for os. Og så begynder vi at leve den ud og tror på, at det er sandt. Indtil jeg begyndte at møde Jesus, og Jesus han sagde til mig, at du er underfuldt skabt, Birgit. Du er ligesom du vil, jeg vil have dig. Sefanias 3:17, jeg fryder mig over dig som på festens dag. Ej, herre, jeg er jo ikke noget. Jeg duer jo ikke. Det er det, jeg ved. Det er det jo sandhed for mig. Og jeg må begynde at lægge den sandhed af mig og lade Gud læge mig. Og jeg begyndte at læse matematik og fysik og gik op og fik 11. Fordi Gud, han havde lægt mig. Og først der som voksen, stor voksen, 25 år, kunne jeg begynde at tage en uddannelse. Fordi det havde været lige meget. Jeg var bare dum. Det var jo det, jeg duede jo ikke. Det var det, der var talt ind over mit liv. Og negative ord, der er talt ind over vores liv, det gør sådan en virkning. Ligesåvel som positive ord talt ind over vores liv, gør en virkning. Og derfor er det så vigtigt, at vi taler positivt ind over hinanden, og ikke negativt. Vi kan være med til at bygge op, men vi kan godt nok også være med til at bryde ned. Og der er det bare så vigtigt, at du forstår, at hvis du har negative ord ind over dit liv, så lad Gud komme med sin lægedom og forvandle det, og bygge det op til den her have. Så du begynder at værdsætte det. Jeg er glad for den tjeneste, Gud har givet mig. Men jeg troede aldrig, det ville lykkes. Jeg troede aldrig, jeg ville komme der. Og det ene og alene på grund af hans kærlighed og noget, at jeg har fået det ud af mit liv. Noget andet, som kan være et negativt, eller altså kan være en ødelagt plante, det kan være brudte hjerter. Mange mennesker i dag har et brudt hjerte, kan jeg godt sige jer. Mange har brudte relationer ind i deres familie, og det giver et brudt hjerte, at man ikke har et ordentligt forhold til sin mor eller far eller søskende. Og jeg ved ikke, hvad det er for en tidsånd, vi lever i, men det er ligesom om, det er en tidsånd med brudte relationer alle vegne. Brudte venskaber. Venskaber, du har haft i mange år, og lige pludselig af en eller anden lille grund, så er de ude. Fordi der er kommet ord imellem jer, og jeg aldrig får det gjort op. Det er smertefuldt. Det gør ondt. Og vi ser flere og flere brudte ægteskaber, også ind i kristne kirker. Og jeg tror, at det er den tidsånd, vi lever i, at vi ikke får gjort det op, og ikke får gjort noget ved det, og det er tabuemne, vi tør ikke tale om det, og så ender vi der, hvor vi ikke kan redde det. Jeg ser flere og flere i min rådgivning komme som ægtepar, og sige, vil du hjælpe os med at redde vores ægteskab? Vi kommer ikke fra Apostolsk Kirke. Jeg håber, de går et andet sted hen, og jeg kan godt forstå, hvis de ikke gør det, for man har brug for at være anonym. Men Folkekirken, Pinsekirken, Baptistmenigheden, Missionsforbundet, de kommer, så jeg har brug for hjælp. Og det er vores største arbejdsmarked i dag, hvor han har sagt, at vi skal ud og være lys og salt, også i ægteskaberne. Fordi hvis fjenden kan ramme vores ægteskaber, så har han ramt vores kirke. Er det ikke sandt? Og der er der bare så mange, der er ødelagt af brudte relationer, også der. Og hvis man er brudt der, jeg ved det selv, jeg fortalte lige, at jeg har været ude i en separation, og det var ikke særlig sjovt. Men vi var nødt til at gå ind og lade andre komme tæt på os, og lade Gud læge det. for at vores have kunne komme til at se ordentligt ud igen. Den sidste, jeg vil tage omkring det at have en ødelagt plante i sin have, det er dårligt selvbillede. Jeg tror, det er en folkesygdom i Danmark, at mange lider af forkastelse og mindre værd. Det er ligesom om, det er, ja, at det er et, jeg ved snart ikke, et ondt profeti ind over Danmark, at sådan er det der. Jeg tror næsten samtlige taler, der kommer på Bibelskolen, siger det, I har en jantelov her, den er ikke til at holde ud. Og vi bliver ved med at tale om den, og bliver ved med at tale om den, og det bliver ved at påvirke vores selvbillede og vores forkastelse og vores mindreværd. Men vi skal gøre noget ved det, vi skal rejse os op og sige, vi har værd, vi har værdi. Gud har skabt os med værdi. Han vil os. Men derfor er der jo lige mange, der har brug for lægedom ind i det, og der er vi nødt til at have meget barmhjertighed og noget at nå de mennesker. Der er utrolig mange, også i vores kirke, der føler sig overset. Enten er det den unge gruppe, der føler sig overset, eller også er det den ældre gruppe, der føler sig overset. Enten er lovsangen for højt, eller også er den for lav. Jeg ved ikke, om I har det sådan her i jeres menighed. Jeg tager det bare ud af det blå, så. Ikke? Der er mange mennesker, som føler sig overset, og det er ikke særlig rart at føle sig overset. Det kan man faktisk gå hen og få udslugt hele livet af. Det at føle, at man ikke har noget værdi, at der er ingen, der ser mig, der er ingen, der gider mig, der er ingen, der vil mig. Det kan være en dårlig plante i vores have. Men så har jeg godt nyt til dig, fordi Herren han ønsker at styrke dig og genoprette dig og opbygge dig og lave dig til en frodig have igen. Mest af alt, fordi han elsker dig, og at han vil, at du skal elske dig selv. Du skal være glad af den have, du har. Du skal være stolt af det, du har. Og det er ikke hovmod. Vi har så svært ved, at nogen er glade for deres tjeneste eller deres liv eller det, de kan. Så man siger, ah, så gør hun jo også sådan, så er hun også sådan, så siger hun også sådan. Vi må gerne være glade for det, vi har. Vi må gerne være stolte af de talenter, Gud har lagt i os. Lad være med at grave dit talent ned. Brug det. Fordi Herren vil, at du skal være glad for, hvem du er. Du var i hans tanker før begyndelsen. Og det er fordi, at du har værdi for ham. Han vil dig, og han elsker dig. Han vil, at du skal nyde din have. Og han vil, at du skal synes, den er flot. Det er Herrens løfte til dig i dag. Han vil læge den plante, der er ødelagt. Og så må du ned på knæ og rydde op i ukrudtet. Og så bliver det sådan her, som der står her. Vi læser det igen. Herren vil altid lede dig. Selv i øde egne vil han mætte dig. Han vil styrke din krop, så du bliver som en frodig have, som et kildevæld, hvor vandet ikke svigter. Det er Guds løfte til os. Daniel, kan du lige spille på klaveret her, så vil jeg gerne læse et lille digt her. Hvem skal tage over efter mig her? Nu er Johnny gået. Ja, godt, fint. Jeg vil gerne, at du lige lukker dine øjne, måske og bøjer dit hoved, det må selv om, og lytter til musikken, og så vil jeg gerne læse et digt af Brisa Krabs sprog. Brisa Krab er en, jeg holder utrolig meget af. Og som også sparkede mig i gang mange gange sagt, Birgit, du kan godt. Og hun skriver sådan her. Til et såret menneske skriver hun. Varsom er min elskede herre. Varsom, når han møder mig i min svaghed. Hans øjne er blide, og hans hænder er nænsom. Når han møder mig i min smerte og elendighed, er han varsom. Smerte ikke, fordi han tager hårdt, men på grund af mine sår. Varsom tager han på dem. Min svaghed bringer min tålmodighed til bristepunktet. Den brister, men ikke hans tålmodighed. Varsom kalder han mig tilbage med en uendelig tålmodighed. Skøre, skrøbelige ting i mit liv blev knust. Jeg accepterede, at de gik i stykker. Jeg kastede dem ud, og han går ud og henter dem og sætter dem sammen igen. Varsom er min elskede herre. Jeg søger ind til ham og lader hans blik gennemstråle mig. Jeg skammer mig over min egen ufuldkommenhed. Men ved du hvad, så glemmer jeg skammen, da han rækker hånden ud og stryger min kind og siger, varsom, varsom er jeg ved dig. Og det er min elskede Herre. Og det er det, jeg bare gerne vil, at du oplever i dag. Herren er kommet for at bringe lægedom til din have, til dine ødelagte planter. Der er han. Han vil altid lede dig, han vil altid med dig, han vil altid styrke dig. Men lige nu siger han, ved du hvad, jeg elsker dig. Og vil bare bringe lægedom ind til der, hvor det gør ondt i dit liv. Og jeg vil gerne, at hvis du føler, at det her er noget, du siger, det gør bare for ondt, Birgit, så kom op og sæt dig, så vil jeg gerne velsigne dig, så Herren kan få lov at begynde at arbejde. Det er ikke altid en let proces. Jeg kan ikke love dig lykke og gode dage, fordi det gør ondt, også nogle gange, når Herren går ind og opererer. Men det kan være en begyndelse. Så kom op og sæt dig her foran, hvis du synes, at du gerne vil have en velsignelse med hjem til en start. Jeg vil altså gerne bede dig om at gribe ordene. Med en vished om, at Gud er der, og han ønsker, at din have skal være anderledes. Den skal være smuk. Også for dig.